Neatkarīgi no tā, vai AfD rezultāti vēlēšanās būs izcili vai vāji, tā jau tagad ir mainījusi politisko klimatu Vācijā. Veco partiju politiķi, pieņemot lēmumus un veidojot stratēģijas, ar to rēķinās tik ļoti, it kā AfD frakcija Bundestagā sen jau sēdēt.
Par Vācijas labējiem populistiem, ar kuriem šobrīd nopietni rēķinās pie varas esošie politiskie spēki, tātad jau pēc mirkļa. Savukārt, pēc tam runāsim par Expo 2017. Valstī nepārāk labi veicās ar piedalīšanos šajā izstādē, un tagad, kā izskatās, to savās rokās pārņemt tirzniecības un rūpniecības kamera. Sazināsimies ar kameras priekšnētāju Jāni Enziņu. Vēl šajā stundā arī par Baltijas handbola līgas regulāro čempionātu. Un par sporta tematiem plašāk turpmāk mūsu rīta programmā runāsim bez 15.9. Šādi lūk temati šajā stundā Latvijas radio studijā Lauris Zvejnieks. Šodien vārddienu svin Vens, Centis un Gotfrīds. Astoņi un astoņas minūtes.
Komentārs piedāvā ziņu dienests.
Un turpmāk mūsu rīta programmā šajā laikā vairāk uzmanības pievērsīsim aktuālākajiem starptautiskajiem notikumiem, galvenajām aktualitātēm. Un šajā reizē komentārs par Vācijas labējo populistu partiju Alternatīvu Vācijību saīsinājumā AfD. Tā kļūst arvien populārāka. Lai gan kā izskatās, šīs partijas atbalstītājiem ir kauns vai nērti atzīt savas simpātijas šim politiskajam spēkam, kas met izaicinājumu Vācijas sabiedrībai. Turpinājumā Toma Ancīša komentārs.
Nav iespējams ielūkoties cilvēku galvās, lai precīzi iztēloto šo sajūtu. Taču katrā ziņā tā jābūt diezgan nepatīkamai. Samierināties, ka novēršas draugi un paziņas. Pieciest, ka jāaturas no vaļsirdīgām sarunām par politiku, ja vien pretimsēdētāji krogā pie aluskausa vai klausītāji kādā akadēmiskā diskusijā nav līdzīgi domājošo pulciņš. Jārēķinās, ka viņi pat īpaši necentīsies diskutēt. Drīzāk vienkārši sodīs klusējot. Ierindojot savās galvās kādā no plauktiņiem – nacists, galēji labējais, ekstrēmists. Apmēram tā Vācijā varētu justies cilvēki, kuri atklāti atbalsta labējo populistu partiju Alternatīvu Vācijai jeb saīsinājumā AfD. Protams, sabiedrība ir daudzveidīga. Austrumvācijā, kur mājo lielākā daļa AfD auditorijas, tās atbalstītāji var justies daudz ērtāk nekā rietumos. Bet tomēr, šī stigmatizējošā sajūta klātesoša arī tur. Par spīti tam, par AfD šobrīd gatavu balsot ap 10% iedzīvotāji. Neatkarīgi no tā, vai AfD rezultāti vēlēšanās būs izcili vai vāji, tā jau tagad ir mainījusi politisko klimatu Vācijā. Veco partiju politiķi, pieņemot lēmumus un veidojot stratēģijas, ar to rēķinās tik ļoti, it kā AfD frakcija Bundestagā sen jau sēdēt. Taču runa ir vēl par kādām lielākām pārmaiņām, proti izaicinājumu, kuru AfD metusi vācu identitātei. Nelokāms pacifisms, anti-autoritārisms, cieņa pret minoritātēm, atvērtības svešajām. Tās ir idejas, uz kuru pamata, pārvērtējot nacistisko pagātni, šī identitāte konstruēta. Teicienu būt lepnam par to, ka neesmu lepns, tik savdabīgo lepnumu formu, kāda iespējams nepiemīt nevienai citai tautai, nemēdz skandēt skaļi. Taču tā būtība caurvīja daudzas dzīves jomas, ne tikai atturīgo ārpolitiku. Pat piezemētā pēckara arhitektūra vai karogu izskarināšanas kultūra vienreiz gadā tikai futbola čempionāta laikā nāk no šīm idejām. Tos, kas nopeļ Alternatīvu Vācijai, pirmkārt biedē pati parādība, ka tik īsā laikā, tik jauna un neliela partija spējusi publiskai apšaubīšanai izlikt tik fundamentālas vērtības. Turklāt, ne jau tam tika dibināta AfD, šīs partijas ceļš sākās pilnīgi citādi. Tā bija kāda vasaras diena Berlīnē. 2013. Gadā, pāris mēnešus pirms iepriekšējām parlamenta vēlēšanām Vācijā, kad mums nelielai ārvalstu žurnālistu grupai bija iespēja iztaujāt vienu no AfD dibinātājiem. Profesoru partija, tā viņus tolaik dēvēja liberālo intelektuāļu, euroskeptisku ekonomikas profesoru dēļ, kuri veidoja AfD kodolu. Aleksandrs Gaulands, publicists no Potsdamas. Tā ar sevi toreiz iepazīstināja mūsu sarunas biedrs. 72 gadus vecs, drukns kungs, vecmodīgā britu stila tvīda žaketē. Juridisko zinātņu doktors ar labām manierēm, bijušais Kristīgo demokrātu partijas biedrs vairāk nekā 40 gadu. Runāja Gaulands par eirozonu, partijas tā brīža vienīgo tēmu. Vāciešiem beidzot jāsāk aizstāvēt savas intereses, teica Gaulands. Tomēr prasību izsviest Grieķiju no eirozonas, jeb priešlikumu, ar kuru AfD tolaik bija izpelnījusies tik lielu uzmanību, viņš noliedza. Partijai tādu vēlmi piedēvējot, bet tas esot pārpratums. Varbūt eirozona jāpamet Vācijai. Varbūt eiro jālikvidē pavisam, spried Gaulands. Varbūt vienkārši jāievieš vairāk tiešās demokrātijas, lai tad pilsoņi izlemj paši. Kopš šī brīža aizritējuši gandrīz 4 gadi. Gaulands ir teju vienīgais līderis, kurš partijā palicis no profesoru laikiem. Eirozonas tēma šodien pieder aizmirstībai. Zilā emblēma ar sarkano bultu jeb AfD logo šodien simbolizē gandrīz tikai protests pret bēgļiem un vācu identitāti pretstatā svešajie. Fotogrāfijās, kas ilustrē AfD vēsturisko pagriezienu punktu, Aleksandrs Gaulands terpies nevis ierastajā tvīda žaketē, bet gan brūnā mētelī. Ziemasdienā pirms 2 gadiem viņš stāv anti-islamizācijas kustības Pegida demonstrācijā Dresdenē. Nē, viņš nepiedalās, nostājies maliņā. Atbraucis, lai censtos saprast, par ko gan tik ļoti norūpējušies šie ļaudis. Nekādus radikāļus vai ksenofobus tur nesot manījis. Un kā pašam Gaulandam izskatoties, AfD ar Pegida apmēram ir pa ceļam. Tas bija laiks, kad pret Pegida medijos un politikā modē bija nevis vienkārši nosodoša, bet gan augstprātīgi izsmējīga attieksme. Nemazums no tās organizatoriem esot sodīti kriminālisti, neonacisti un antisemīti, teica, piemēram, toreizējais vicekanclers Zigmārs Gabriels. Vēlāk viņš savu pozīciju mīkstināja un ieradās Dresdenē, lai pats darītu ko līdzīgu, mēģinātu ar šiem cilvēkiem runāt. Bet bija jau par vēlu. Brīvo nišu bija aizņēmusi AfD. Pēc tam nāca migrācijas krīze un Merkeles atvērto durvi politika. Alternatīvai Vācijai pat nekas vairs īsti nebija jādara. Vien jākritizē kanclere un Straume pati tās reitingus nesa taisni augšu. Lieta, kas palikusi nemainīga visus 4 gadus, ir Aleksandra Gaulanda runas stils. Kā viņš tolaik par pārpratumu atzina partijas radikālos priekšlikumus par eirozonu, tā šodien viņš distancējas no radikāliem apgalvojumiem par imigrāciju. Turklāt šī metoda kļuvusi par visas partijas stratēģiju. Daži izteikumi. Vācijas futbola izlases aizsargs melnādanais Džeroms Boatengs kā futbola spēlētājs ļaudīm šķiet lielisks. Bet viņi negrib, ka kāds Boatengs dzīvot viņiem kaimiņos, saka Gaulands. AfD vadītāja Frauke Petrija teica, kontrolējot bēgļu pārvietošanos pāri robežai, vajadzības gadījumā esot jālieto šaujamieroči. Bjērns Heke, cits AfD vadonis, publiski uzstājoties paziņo piemineklis Berlīnē holokaustā nogalinātajiem ebrejiem ir kauna piemineklis. Tātad tāds ir AfD viedoklis. Nē, izrādās nav viss. Patiesībā tās ir tikai kļūdas un pārpratumi. Aleksandrs Gaulands lagā neatceras, ka būtu ko sacījis par Boatengu. Nevienu negribēs aizskart, runājis tikai par cilvēku tieksmi uz dzīves telpu, kurā nav pārāk daudz iebraucēju. Hauke Petrija neatbalsta šaujamieroču lietošanu. Viņas vārdi esot izraut no konteksta. Heke, savukārt, par pieminekli vienkārši neveiksmīgi izteicies. Tā sanācis. Nu, savus vārdus viņš nožēlo. Mētiecīgi provocēt. Pārkāpt robežas un tabū, bet vēlāk pasludināt to par kļūdu. Šo taktiku partija vairs īpaši nemaz neslēpi. Tā aprakstīta arī tās atklātībā nākušajā priekšvēlēšanu cīņas stratēģijā. Bet kāpēc vispār vajadzīga šāda lavierēšana? Kādēļ vācu labējie populisti savas provokācijas nevarētu veikt, tā teikt, paceltu galvu? Runāt skaidrāku valodu, kā Orbans, kā Le Pen, kā Wilders, kā Trumps. Nolūks ir mērķēt pa divām vēlētāju grupām uzreiz, ar radikālo versiju aizkustināt ļaudis, kuri jau ir galēji labēji noskaņoti, bet ar kļūdu atzīšanu pēc tam piesaistīt tā saucamos politiskā centra vēlētājus. Tādus, kuri ir vīlušies un svārstīgi, vedinot viņus nodomāt, radikālajā variantā izklausās vaiprātīgi, bet maigajā, jā, sava taisnība alternatīvai Vācijai ir. Var atbildēt arī vienkāršāk. Vienkārši tāpēc, ka viņi neatrodas Ungārijā, Francijā, Holandē vai ASV. Alternatīva Vācijai par balsīm cīnās tanī dīvainajā netipiskajā sabiedrībā, kur joprojām tik daudzi lepojas ar to, ka nav lepni. kur pat doma vien par atgriešanos nacionālismā daudziem liek pacelties asinsspiedienam. Kā var manīt sarunās ar AfD potenciālajiem vēlētājiem, pat viņi nevienmēr ir brīvi no šīs neomulīgās šauba sajūtas. Vai tiešām daru pareizi? Un kas lai zina, vai smagā svēršanās labējā virzienā dažkārt nenozīmē iekšēju cīņu arī pašiem partijas līderiem? Viņi taču dzimuši un auguši tanī pašā sabiedrībā. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Vācijas.